Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 51 gis 58. In etiu tempo Jesuo responde alla iudoi diris, Ciu mangias mian carnon, cae trincas mian sangon, tiu restas en mi, cae mi en li. Jesuo diras che lia corpo estas mangiajo, cae che lia sango estas trincajo. La antiquai hebreoi della epoco de Jesuo havis aparte severain reguloin pri permesitai cae ne permesitai mangiajoi. Do tio cion diras Jesuo estas prescau blasfemajo. Oni facile comprenas la confusigion de la ceestantoi. Tiu ci antau Eucaristia, predicado de Jesuo, indicas la neeviteblan centran rolon de Jesuo mem. Cristianismo ne estas religio de reguloi kiel vivi bone, sed religio de unuigio cun Dio en Cristo. La persona mem de Jesuo ne estas nur unu aspecto, sed la vera centro de la cristianismo. La cristana i moralo cae diservoi instruas al ni vivi la Christon, la solan celon de la cristana vivo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la decnauan de Augusto 2012. La nuna estas la centa elsendo en la nuna iaro. Jesuo, grenero getita en la sulcoin de la historio. Pritio parolis hodiau la papo antau la angelusa pregio, el dirita en la apostola palazzo de Castel Gandolfo, quie li daurigas sian someran ripos periodon. Per la multobligo de la panoi cae fiscioi, oni comprenas la signifon de la alveno de Cristo. Li mem clarigis citiun miraclon la postan tagon, parolante en la sinagogo de Cafarnaumo. Dio la Patro facte sendis la filon kiel panon de eterna vivo, cae citiu pano estas lia carno, lia vivo. Oni devas do accepti lin cun fido, cae oni devas mangi lian carnon cae trinci lian sangon por havi en ni mem la plenezon de vivo. Tiu parolado ne estis farita por altiri consenton, rimarchigis la papo. La homoi cae la disciploi mem estis entusiasmai pri li, ciam li faris mirindajoin, cae post tiu miraclo, la popol amaso volis porti triumfe Jesuon cae proclami lin regio de Israelo. Sed gi certe ne estis la volo de Jesuo, daurigis la papo. Ciu volas segvi Jesuon, tiu devas unuigi al li lau persona cae profunda maniero. Pro tio Jesuo starigos dum la lasta vespermangio la sacramenton de la Eucaristio, porque liei disciploi povu havi en si mem lian caritaton. Jesuo do faris tiun paroladon por sen illusiigi la popol amasoin, sed cefe por instigi decidon en siei disciploi. Facte, multai el ili, post tiu parolado, ne plus sequis lin. Sequis la invito de la papo, ni lasu che ni estu de nove mirigitai de la vortoi de Cristo. Li, grenero, estas la primizzo de la nova homaro, liberigita de la corrupto de peco cae morto. Post la angeluso, dum la plur lingvai salutoi, la papo adressis apartan saluton alla patriarco de Moscovo cae de ciui Rusioi, Kirill, kiu en la nunai tagoi estas gasto de la ortodoxa ecclesio en Pollando. Gi estas visito, kiu inclusivis ancau rencontigioin cun la catolicai episcopoi, cae la comunan declarazion pri la desiro crescigi, fratan unuezon, cae cun laboron por la disvastigo de la evangeliai valoroi en la nun epoca mondo. Pri citiu declaro, ciun la ortodoxa patriarco de Moscovo cae de ciui Rusioi subscribis cun la pola cattolica ecclesio, cardinalo Peter Erde, cef episcopo de Estergom Budapesto, cae presidanto della Consilio della Europai Episcoparai Conferenzoi, sendis aproban messagion alla presidanto della pola episcopara conferenzo, Monsignor Josef Michalik, cae alla patriarco de Moscovo mem. Ni danku Dion, scribis cardinalo Erd, pro citiu exemplo dona declarazio, cae ni esperu che gi povas esti helpo por la tuta Europo por la accelo de la verai humanai cae cristanai valoroi. Rimini, Italio, comencigis cimatene en Rimini la 33a mitingo por la amichezzo inter la popoloi. La ciara temo, la naturo de la homo estas rilato cun la senfinitezzo, estas la centro de la mem scribita messaggio sendita hiera u postagamese de la papo alla episcopo de Rimini, monsignoro Francesco Lambiasi. Paroli pri la homo, cae pri lia desiro havi sen finitezon, scribas la papo, signifas antaucio agnoschi la consistigan rilaton de la homo cun la creanto. La homo estas creitajo de Dio, cae por vere retrovi sin mem cae propran identezon, la homo devas reveni al recono de si mem kiel creitajo dependanta de Dio. Damasco, nova tago de sango en Sirio, quiam presidente Assad aperis en televido por la unua foio post multe da tempo. Intertempe la Siria Nazia Consilio attacis la novan senditon de Unuigintai Nazioi cae Araba Ligo, Brahimi, accusante lin che li diris che ancora ne estas la momento peti al presidente Assad forlasi la landon. Gi estas ne acceptebla star punto, declaris la cefa opposizia gruppo de Sirio, chiu parola sanca upri retropascio compare cun la star punto della antaua representanto Kofi Annan. Mogadiscio, morgau ie noctomeso, finigios la tasco della portempai federaziai instituzioi, chiui regis Somalion, ec de 2004. Ni finas per movada informo ocasas en la nuna itagoi en la Sicilia urbo Mazara del Vallo la Itala Congresso de Esperanto, chiera u post tag mese ocasis en la urba catedralo meso en Esperanto. Gin cef celebris pastro Orazio Piacenti, parochestro della catedralo, cun predico en la Itala, traducita della presidente dei cue Giovanni Daminelli, cae consecro el dirita in la latina lingvo. Protio che in tiu urbo de insulo Sicilio Italio quincent personoi partoprenis in curso de Esperanto, dum la mes celebro in la catedralo de Mazara del Vallo cestis amaso da personoi. La parochestro, pastro Orazio Piacenti, esprimis sian interessigion pri Esperanto. Li ancau volis ricevi la mes libron cae legajaron in Esperanto. Nia programo estas finita, Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.